Õmblusmasinaagent, kes iga kuu meie Singeri osamaksu sisse kasseeris, oli venelane. Rändkaupmees, kes aeg-ajalt sisse astus ja oma linad laiali laotas, oli türklane. Igal aastal ostsime tippsibulaid Petseri ringi rändavatelt venelastelt. Pürksi õppeasutuses, kus ma iga nädal tunde andsin, oli teiste rahvuste hulgas ka tataripois. Terve hulk meie keskealisi või vanemaid tuttavaid oli aastakümneid sise Venemaal elanud. Aegajalt puhus meile vastu suure idanaabri hingust. Venelased olid südamlikud ja sümpaatsed inimesed. Nendega sai ruttu tuttavaks. Mõne venelase juures külas olles patsutati sind esimesest hetkest peale tugevasti ja koheldi kärarikka muheda lahkusega. Haapsalus läksin ükskord tehnikakauplusse, et osta söögilaua kella, mida mõnel vastuvõtul kiriklas helistada. Poeomaniku ei olnud kohal. Ja tema naine, kes oli parajasti leti taga, oskas ainult vene keelt. Kui kõik minu katsed eesti ja saksa keeles jäid tagajärjetuks, ütlesin lihtsalt klingelingeling ja helistasin käega õhus. Da-da, hüüdis proua rõõmsalt, kadus lattu ja tuli tagasi äratuskellaga. Ma vehkisin tõrjuvalt ja kordasin. Klingelingeling. Uus äratundmis säde vilksatas müüja silmis ja järgmisel hetkel hoidis ta võidukalt mu nina ees jalgratta kella. Ka see ei kõlvanud, aga ta tuli uuesti tagasi absoluutselt võidukindla näoga, tuues kohale elektrilise uksekella. Pärast veel mõnda ebaõnnestunud katset ilmus ta välja õige esemega, tundes sellest pantomiimist niisama suurt lõbu nagu mina ise. Teisel puhul oli mul paha meel, et ma eesti keele õpingute kõrval ei olnud jõudnud õppida vene keelt. Istusin Tallinna rongile, mis lõhnas õlikivi järele. See tähendab kollase põlevkivi järele, mida rikastamata kujul kasutati vedurikütuseks. Eestis aeti rongis alati juttu, enamasti poliitikast ja religioonist ja peaaegu alati tähtsatel teemadel. Aga seekord oli mul igav. Olin pannud enda kõrvale pingile mõned rootsikeelsed pisitrükised, mis olid mõeldud Tallinna rootslastele jagamiseks. Hea tahtmise korral võis märgata tillukest, peaaegu mitmesuguste muude kaunistuste varju jäävat risti ümbrise alumises servas. Ella majamas tulid peale kaks vene turbatöölist ja võtsid minu vastast platsi. Nad rääkisid mõnda aega omavahel. Siis jäi üks neist äkki brosüüre vaatama ja märkas kohe ka risti. Ta küsis minult midagi innukalt vene keeles. Suutsin eristada ainult sõna hrest, rist. Peagi olid mõlemad tuliselt huvitatud, mida rist minu trükistel tähendab. See oli sõbralik, agar teadmishimu. Nad saatsid oma habetunud suust tulevat sõnavoolu hooksate käeliigutustega. Aga me ei jõudnud kuhugi. Siiski arvan, et me saime rohkem kui pealiskaudselt tuttavaks. Meid kõiki kolme haarasid mõtted ja küsimused märgi ees, mis tähistab nii surma kui ka ülestõusmist. Neil suhteliselt harvadel rongisõitudel, milleks meil aega oli, enamasti 100-kilomeetrisel teekonnal Haapsalu ja Tallinna vahel, saime küllalt palju elamusi. Vahest mitte päris ilma põhjuseta olin ma oma naisele maininud, et olin varasematel aastatel pisut uurinud antropoloogiat ja rassiteadust. Tagajärjeks oli, et ta pani mind lakkamatult proovile, küsides minult tasakesi, kust võiks see või teine huvitav inimtüüp pärineda. Ükskord tuli vagunisse terve klann, 8-10 mustaverd inimest. Me mõlemad olime vaatepildist haaratud. Minu esimene mõte oli, et need on mustlased. Aga sirged salkusjuuksed, laiad sarnakaared ja mitmel isikul täiesti välja arenenud mongoli kurd reetsid tugevaid Kesk-Aasia sugemeid. Pealik oma loomuliku väärikusega ja süsimusta koonuse kujulise habemega oli otse kohe ära tuntav. Pidin oma naisele tunnistama, et jään vastuse võlgu, kuid uudishimu sundis mind seadma sammud otse pealiku poole ja ilma keerutamata temalt eesti keeles küsima, mis rahvahulkanad kuuluvad. Me oleme mustlased, ütles pealik. Eesti mustlased. Ma rääkisin sel ajal eesti keelt nagu põliselanik ja olin erariietes. Mees ei võinud teada, et ma olen rootslane ja pastor. Kust teie mustlased ise enda arvates pärit olete, küsisin ma. Noh, ütles pealik oma jässakat keha sirgu ajades. Asi on nii, et kui Karl 12. Tuli oma India sõjakäigult tagasi, siis oli tal kaasas 3 India teenrit. Üks neist sai Eesti mustlaste, teine Läti mustlaste ja 3. Poola mustlaste esiisaks. Et mustlased pärinevad Indiast, seda võib tõestada nii keelelistest kui ka rassibioloogilistest lähtekohtadest. Et Aleksander Suur asendati meie kuninga Karliga, tegi pealiku seletuse meie jaoks märksa toredamaks. Kas on tõsi, jätkasin ma, et teil on oma seadused, oma kohtud ja oma õiguse mõistmine? Muidugi on. Me peame 3 aastas suurt koosolekut eri kohtades. Ühel kohal X-is, teisel korral Y-is ja 3. Z-is. Ta nimetas 3 Eesti kohanime, millest mulle enam vähem kindlalt jäi meelde ainult Jõhvi. Teine koht oli arvatavasti Valga. Mis asju te siis seal arutate? Tihti peal on näiteks nii, et mõni meie poiss on tüdrukule lapse teinud, aga ei taha temaga abielluda. Siis me otsustame, et ta peab abielluma. Ja kui ta keeldub, siis saab ta kere peale. Me kolgime teda nii kaua, kuni ta aru pähe võtab. Ja mis usku te olete? Noh, osa meist on katoliiklased, osa luterlased või õigeusklikud. Meie neist vahedest ei hooli, aga jumalasse peab uskuma. Vahel juhtub, et mõni meie noor poiss õpib eestlaste järgi ütlema, et jumalat ei ole. Sähärdustega tuleb teha nii. Ja ta tõmbas parema nimetissõrmega endal üle kõri. Mida te oma rahva tulevikust mõtlete? Meie tulevikust mõtlen ma nii, et kõige parem, mis saab mustlastega juhtuda, on see, et mustlased kaovad ära. Vaadake, me ei ole mitte andetud. Me oskame ühte kui teist, kui me tahame. Ärivaistu, seda meil on. Kui ma teiega äri teeksin, siis tõmbaksid teil iga kell naha üle kõrvade. Selles ei kahtle ma hetkegi. Aga vaadake, haridust meil ei ole. Me tuleme kõikide ülesannetega toime, mis on meil otse nina ees. Aga suurest maailmast ümber ringi ei tea me midagi. Me teame üle pea liiga vähe. Ja see asi ei või muutuda, kui me ei jää paikseks ja ühes sellega ei sula Eesti rahvaga kokku. Aga just seda ei sünni kunagi. Ja miks seda kunagi ei sünni? Mõtelge ise. Säärane kokkusulamine peaks ju toimuma meie rahva ja eestlaste abielude läbi. Aga kujutage ette, kui Eesti tüdruk armub mõnesse mustlaspoisisse ja nad abielluvad. Siis tuleb tüdruk meiega rändama. Tema lastest saavad mustlased. Sellega pole midagi saavutatud. Ja kui Eesti poiss armub mustast tüdrukusse, jah, siis jälle ei tule mingit abielu. Miks mitte? Talunaine peab tööd tegema. Meie, mustlased, tööd ei tee. Ei või ettegi kujutada, et mustlas tüdruk oleks kuskil talu perenaiseks. Ta oli kogu aeg rääkinud karmi ja järsu moega. Aga kui ta jõudis oma rahva tuleviku küsimuseni, arvan, et tema häälde tekkis kübeke nukrust. Idama hingus oli eelkõige kõik see vaimuelu, mis hoovas meile vastu Kreeka ortodoksi kirikust, tema truudusega muistsetele riitustele ja kommetele ning tema suure oskusega luua pidulik pühaliku meeleolu või südamest tulevat müstilist austust. Mõnel korral viibisin ma ortodoksi jumalateenistusel Tallinna suures Aleksander Nevski katedraalis. Kõige sügavamat muljet avaldas vägev laul. Koor olevat suures osas koosnenud kontsert või ooperilauljatest. Vastulaulude ja litaaniate refrääne lauldi mitmehäälselt ja eriti imetlusväärne oli basside võimas pehme kõla. Kõike hingestas sügav austus Jumala ees. Võõrastavalt, kuid kütkestavalt mõjus üksik asjaline liturgia ning see, kuidas preester alatasa ikonostaasi ustest sisse ja välja käis. Ent üks asi tundus kummaliselt tuttav. Viiruki lõhn. See meenutas iseloomulikku kerget hõngu, mis on omane kodusele Skara toomkirikule. Kas võib olla võimalik, et liivakivi sammastest õhkub veel täna päevani nõrka lõhna neist viirukipilvedest, mis sajandeid toomkiriku võlvide all hõljusid. Kui 1936. aasta suvel oli selge, et mul tuleb varsti Eestist lahkuda, tegime naisega reisi Petserisse. Töö ei olnud mulle jätnud aega ringireisimiseks ja ma polnud näinud ei Ruhnu saart ega Narvat. Aega oli ainult üheks reisiks. Ja me otsustasime sihiks valida Petseri, sest see pidi meile andma rohkem aimu ida suurest imelisest maailmast kui mõni teine reisisiht. Kolmanda klassi vaguni aknast nägime Eesti viljakamat osa, Tartu ja Viljandimaad. Meie rootslaste asuala oli kolgas, vaene, karm ja hall. Siin, maa südames, lainetasid rikkalikud viljaväljad, hästi ehitatud jõukate talude ümber. Masinatele üleminek oli jõudnud umbes niisama kaugele kui tollaaegses Rootsis ning meiereid ja teravilja kuivatid vastasid moodsale standardile. Kui jõudis õhtu, lasid kolmanda klassi reisijad klappvoodid alla, nii et tekkis kolm ülestikust magamisaset, kui mitte arvestada põrandat, mida puupüsti täis rongis samuti magamiskohane kasutati. Üks venekeelt kõnelev perekond laotas oma kopsakad madratsid laiali ja tegi endale voodi üles. Meie teised lamasime kõvadel naridel, aga teatud määral saime ka meie voodiriiete sisust osa. Palju vereimejaid putukaid olen ma näinud. Aga nende koletistega võrdseid, kes kohe voodi üles tegemise järel laiali valgusid, polnud ma enne näinud. Need olid suured nagu lutikad, aga hüppasid nagu kirbud. Et nad hammustada oskasid, seda märkasime varsti. Nüüd tundsime sügavat tänulikkust, et naridel puudus polster, sest mida kõike ei oleks see võinud sisaldada. Vastu hommikut hakkas siiani tasane maastik muutuma kupliliseks. Ja kui me lähenesime Petserile, omandas mullapind eriskummaliselt kauni, kergelt lillakas punase tooni, mis raudtee sisselõikumisvallidel selgelt vastandus ümbritsevale rohelusele. Selle punase tooni annab pinnasele Devoni liivakivi. Aga see näeb peaaegu nii välja, nagu oleks maad verega kastetud. Ja võib öelda, et nii see tegelikult ongi. Igi vanadest aegadest peale on siin olnud tanner, kus kohalik elanikkond on idast tulnud sissetungijatega metsikuid lahinguid löönud. Vabadussõja ajal 1918 kuni 1920 langes kõige rohkem mehi just seal kandis ja ka teise maailmasõja ajal peeti seal suuri lahinguid. Astusime rongist maha Petseri jaamas. See asub mõni kilomeeter linnast eemal ja me läksime ootavatest taksoautodest mööda, et sõita mõne huvitavama hobusevankriga. Selle asemel, et pehmendada rappumist metallist vedrudega, olid selle kandi sõiduvankrid konstrueeritud nii, et vankri kere paiknes pikal plangul esi- ja tagatelje vahel ja vedrutas tänu oma pikkusele üsna tugevasti. Sellel troskal, mille meie võtsime, olid küll taga tavalised vedrud, aga mitte ees. Ja plank oli oma paar meetrit pikk. Habemik voorimees, kes istus kaksiratsa plangul, ei mõistnud sõnagi eesti keelt. Kauplemine, mis igaks juhuks tuleb ette võtta enne, kui vene troskasse istuda, käis mitmesuguste müntide ette näitamise, mörisemise, pea raputamise ja noogutamise kaudu. Hobune oli tuline ja hästi hoolitsetud. Kutsarajas ta kummalise häälitsusega liikvele ja tema sõidumaneer äratas meis tõsist imestust. Ohjad olid otse kui ainult vaatamiseks. Neid ei puudutanud ta kogu sõidu jooksul. Lase käia, keera vasakule, keera paremale, lase traavi, käi sammu. Kõige selle ja palju muu jaoks leidus sõnu ja häälitsusi. See kõlas nagu sõbralik ja julgustav, pool laulev lobisemine hobusega, aga mitte tavalisel häälikulisel kujul, vaid vilete, ohete ja kurinatega. Kõik ühes ja samas rahulikus nukras helistikus. Kohalik elanikkond koosnes kolmest rühmast. Venelased, tavalised eestlased ja nii nimetatud setud. Viimased Petserimaa põliselanikud on Eesti hõim oma murde, arhailise kultuuri ja Kreeka ortodoksi usuga. Setud ei kuulunud koos ülejäänud Eestiga Rootsi riigi alla ja tsaari ajal olid nad ühe vene kubermangu all. Kõik see on kaasa aidanud nende eriseisundile. Naised töötasid põldudel rahvariietes, mille juures hakkasid eriti silma avarad valged, laiade punaste tikanditega kaunistatud käised. Linnaturul nägime setu naisi lähemalt ja imetlesime kodukootud paelu, mis peakatte küljest seljal alla rippusid. Esinduslik oli valge pikk kuub, mida mõned kantsid pealisrõivana.